Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Scholars. V tomto podcastu vám představujeme businessmeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme se Šimonem Srpem. Od začátku svého působení v biznisu se věnuje obchodu. Je zakladatelem společnosti Simon Says, která se právě na zlepšování obchodních procesů a výsledků zaměřuje. Dámy a pánové, Šimon Srp, ahoj Šimone.
Ahoj, dobrý den.
Já musím hned na začátku říct, že sice jsem tě pozval do Young Scholara, ale ty jsi s tomu intenzivně bránil, protože ty jsi říkal, že od 7 let se cítíš jako Old Scholar a chtěl jsi do Old Scholara.
Moje žena říká, že jsem od 7 let starý. Můj obchodní ředitel, který to domlouval, tak říkal, že budu v Old Scholaru, což bylo zrovna v době mých 30. narozenin, takže to podpořilo moji krizi středního věku, ale ve finále je super, že jsem v Young Scholaru, no.
Ale, díky. Takže seš Old Scholar v Young Scholaru a dokonce projevil zájem o to přijít na Old Scholars Live, takže vítej mezi Old Scholary.
Super, díky.
Šimone, ty jsi v biznisu už poměrně dlouho. Proč se zvrhnul zrovna na tento obchod?
To je náročný. Já jsem studoval historii a etiku, takže cesta k obchodu byla jasná volba, no.
Jo,
logicky.
To dává smysl.
Je tam asi 10 na sebe nenavazujících událostí, které prostě v nějakém jako řízení osudu mě dovedly tam, kde jsme dneska, no. A prostě nějakých posledních 10 let děláme v obchod. A poslední 4 roky čistě v technologiích, čistě pro IT firmy. Pro firmy, které prostě podnikají jako v technologický branži jako takový, ale jako nějaký jeden konkrétní důvod, myslím si, že to byl fakt řetězec náhodných událostí, který jsem asi měl dost štěstí na to, abych využil. No, já jsem začal, protože já jsem se stěhoval od našich v 19 a vlastně na výšce, která filozofická fakulta, přiznejme si, není úplně jakoby fiskálně perspektivní.
No.
Tak já jsem se odstěhoval na Vinohrady a vzhledem tomu, že moc nemám rád lidi, tak jsem nebral jako možnost mít jakýkoliv spolubydlícího, ale měl jsem krásný byt 2+1, který jsem musel platit. Takže jsem hledal něco, co by mi mohlo jít. No a jako většina lidí v té době, v mém věku, jsem se dostal do sítí finančního poradenství, ale nebudem to nikde moc říkat. A tam jsem byl asi půl roku, uvědomil jsem si strašně moc věcí, které nechci dělat, a pak jsem si uvědomil, že chci dělat jednu věc a to je vyjednávat o věcech, o kterých jiní lidi vyjednávat nechtějí, což v té době byl ten recruitment do toho biznesu, který spousta těch jako lidí moc dělat neumělo a já jsem měl štěstí, že jeden z mých tehdejších ředitelů byl celkem jako osvícený člověk, který mě přesto, že mi bylo 19, tak mě nechal dělat pohovory pro celou skupinu na ty obchodní pozice. A pak se to nějak jako vezlo a teďka jako střih 10 let a vlastně řídíme obchod pro velký IT firmy.
Já se ještě tak trošku vrátím do té tvé minulosti, přece jenom ten náš pořad má nějaký reminiscence. Od 7 let zaznělo, se cítíš jako Old Scholar, nemáš rád lidi, jo, odstěhoval jsi se od vašich na Vinohrady, což znělo tak, jako kdybys přišel s nějaký... chodí z nějakého slamu.
Ne, já jsem přišel ze Strašnic.
Ze Strašnic.
Super.
Jo.
To je krásný místo pro život.
No. Vinohrady byly lepší.
Vinohrady mají krásný genius locí a krásnou architekturu a jsem tam prostě celý život. No je to... Vinohrady jsou láska. Spousta lidí tam podle mě bydlí u nějaký prestiži, která si myslím, že už vlastně vůbec neexistuje.
Uh-huh.
A já na prestiž tím, že jsem řekl tu krásnou nešťastnou větu, že nemám rád lidi, což neznamená, že bych byl snad asociál, spíš to znamená to, že výrazně víc obecně preferuju samotu, než to, abych byl jako obklopený velkou spoustu lidí, tak to je vlastně jako jediná ta jako ten důvod. Já jsem prostě měl možnost se přestěhovat a ten důvod, proč jsem se stěhoval jako od našich, nebyl, že bychom měli nějaký špatný vztahy nebo nějaký negace nějak v zásadě. Trošku jsme se zmítali v nějakém postrozvodu a já jsem od toho chtěl mít trošku klid a zároveň prostě se nějak jako uživit sám a prostě tak nějak všechno to jako spadlo dohromady. No taky mi bylo 19, samozřejmě, no, patřil mi svět, jo.
Jasně. Co tě přivedlo na tu Fildu? To je takový prostě obor, který bych u tebe nečekal.
No, já se tomu věnu do dneška na nějaký velký míry. Byť samozřejmě dneska jako čistě už amatérsky, ale já jsem k tomu vždycky tíhnul, já jsem chtěl svá historii, pak mě obecně zajímá filozofie, klasická filozofie, zajímá mě náboženství, zajímá mě prostě obecně ten jako společenskovědní diskurs. A samozřejmě Felda je jedna z mála variant, kde se ty věci dají jako celkem jako rozumně nabrát. A jsem za to hrozně rád. No. A vlastně jakoby, já jako dodnes nějakou svoji část poměrně jako velké množství času věnuju jako společenským otázkám, společenským vědám, čo mě to prostě baví a přijím, je to důležitý.
To taky baví. No. Jsem vystudovaný sociolog.
No tak.
Takže.
Výborně.
Vítej kolego.
Jo, díky kolego.
Ty jsi říkal, že vlastně ti bylo teďka 30 a začínal jsi s biznesem v 19. Z tvýho hlediska je to 11 let. Z mýho pohledu člověka, který už má za sebou 50, je to relativně krátký úsek. Jaký byly ty biznisové začátky?
Já bych asi neříkal, že jsme třeba první 3 roky dělali biznis. Jo. Já myslím, že jsme tak jako klopítali okolo toho, co to znamená. Mm. A já jsem jako z totálně nepodnikatelského prostředí. Jo. Myšleno, že nikdo u nás v rodině to nedělal, asi s jednou výjimkou. A vlastně jako na všechno jsem si nějak tak přicházel sám a myslím si, že jako ve strašně jako malým měřítku, jo, a ve strašně jako malým záběru. Takže já bych tomu jako neříkal úplně business, já bych tomu říkal nějaká jako rozumná snaha o samouživení při zachování nějaký rozumné důstojnosti života a práce. Ale já jsem byl jako zaměstnaný přesně jedno odpoledne, takže jsem zase jako věděl, že já prostě nejsem ten typ, který by mohl fungovat někde, kde to nemůže být jako podle mě. Jo. Já bohužel trpím takovou jako zvrácenou myšlenkou už jako hrozně dlouho, že mám poměrně jasnou představu o tom, jak mají věci na světě fungovat. Mm. A prostě mám pocit, že v tom minimálně v tom svém životě mám právo na to si to ovlivňovat tímhle tím způsobem. Jo. A pracoval jsem, v tom mimochodem dobrá historka, mě moje maminka, která byla nešťastná z toho, že na Gimpu furt jenom čtu, tak mě sehnala brigádu na roznášení letáků, což byl naprosto výborný nápad, myslím si, ještě tak jako 2 tuny máme tajně ve sklepě. A to probíhalo tak, že v neděli večer přijel kamion k nám do Strašnic před barák, vyhodil asi 18 tun letáků.
Na paletách?
To, no bez palet, že vyhodil tam na zem, jako do deště, prostě jako to. A teď se jako chlapče vynes nahoru a tak. A první, co se muselo udělat, je, že ono to bylo asi 60 různých typů letáků a musíš si je seřadit, prostě, aby se házel potom jako rovnou, což mi zabralo asi 11 hodin. Mimochodem za celou tu práci jsem měl dostat 500. Po 11 hodinách jsem v pokoji 1x1 metr přiotráven barvami na absolutně zeleno-červený všude, jako od toho, že byl ještě červenec, jo. Tak jsem to nevzdával, seřadil jsem to, druhý den jsem po škole hned vyrazil, protože jsem hrál hokej asi do 20, tak mě napadlo, že pojedu na inline bruslí, že to prostě bude rychlejší, protože jako musíš furt pendlovat domů, ne, prostě 8 tun si na záda nedáš.
Jasně. Schránka. No,
a prostě asi po 3 hodinách, kdy po mě stříleli brokovnicí, posílali po mě psy a byla bouřka, tak jsem řekl, že prostě to nemám zapotřebí. Šel jsem na Iron Maiden a byl klid. A pak jsem řekl, že už tohle prostě nikdy dělat nebudu. Zbytek letáků jsem schoval ve sklepě a jsou tam dodnes.
Ty máš takovýhle historek plnou nuši. Jedna z dobrých historek taky, kterou mám rád, je to, jak ty jsi teďka říkal, jak vlastně přesto, jestli tykáme, jak jsi mi teďka vyknul a vždycky na to, já ti říkám, nevykej mi, si tykáme a ty vždycky říkám, ty říkáš, já vykám i manželce.
Já vykám téměř i manželce. S dětmi si pohraju, že na mi tyká, ale jinak, jinak no, jo, já jsem dost vykací typ.
To souvisí s tím, jak nemáš rád ty lidi, je to tak?
Nemyslím si.
S něčím jiným.
Nemyslím si. Myslím si, že to, že je v tom nějaká naopak míra nějaký úcty a všichni v tom vidí nějaký odstup, ale já si jako odstup nedržím, jo. To, že nemám rád lidi, koukám, že se to zajíbe opakovat, a to nevadí, to oni všichni vědí.
Stejně. To oni všichni vědí, a musíme zdůraznit.
Každopádně, jo, musíme na to dělat nějaký banér potom.
Promo.
Tak ne, to s tím nemá nic společného. To si myslím, že jsou dvě rozdílné věci. Já spíš jako nemám rád lidi v tom slova smyslu, že nevyžaduju přítomnost lidí. Chápu. Myslím si, že jich mám poměrně hodně ve svém jako běžném životě. A jsem k cizím tvrdý, k sobě brutální, takže se mi prostě děje to, že je relativně těžký vydržet v nějakým mým jako uším kruhu. A teda já ještě jako na rovinu si nejsem jistý, jak já jsem úplně kompatibilní s konceptem takového toho běžného přátelství. Jo. Mm. Z nějakých důvodů.
Já zkusím nahodit na to, jak jsi k ním tvrdý a k sobě brutální. Tobě se třeba ví, že vaši zaměstnanci si nesmí lít mlíko do kafe.
No, to je taky slavný příběh. No. Já si jsem přesvědčený o tom, že se věci mají ve světě dělat jako dobře a řekněme, že je to nějaký druh kategorismu, je to samozřejmě do velké míry jako legrace, jo. Ale myslím si, že když by to někdo udělal, tak se to neobejde minimálně bez komentáře či zápisu na nástěnku. Prostě mlíko do espressa nepatří, mýho pohledu naprosto nepochybně. Mlíko může patřit do kapučína, když je 10 hodin ráno a jdete zemše na Campo di Fiori, tak jsem ochotný to asi tolerovat. No a takovýchhle věcí je spousta prostě. Myslím si, že slušní lidi nemůžou poslouchat MP3 a myslím si, že...
Já mám ty neslušný.
No a tak. A já mám ještě jako tendenci to říkat takovýmhle jako způsobem.
S tím takovým despektem.
No. A já se tím samozřejmě vnitřně trošku bavím, protože velká spousta lidí to bere vážně a mě do velký míry jako je jedno, co si lidi dělají. Ale chci říct, že si zase na druhou stranu myslím, že tak jako vážně, a tím nechci říct, že já bych měl nezbytně mít na to nějaký mandát, ale myslím si, že existuje nějaká jako postupná ztráta kultivovanosti ve společnosti a postupná ztráta jako pochopení toho, jak se věci mají dělat, a přichází nějaký jako machiavelistický pragmatismus, kterým já prostě moc neholdu a nepřijde mi to, že je to ta cesta, kterou bychom měli jít. No.
Jasně.
A ono to jako začíná u těch malých věcí. Prostě, jo? Když sedím, já mám ještě bohužel jako jednu zvláštní prostě jídlo, a když sedíš fakt v dobrý restauraci a přijde ti tam parta lidí v kraťasech a v kýlkách
a v arabkách
a prostě křičej věci, za který bych se styděli šeptat, tak si prostě nemyslím, že to je v pořádku. Jo? A teď už, jakoby, když to vezmu do nějakého globálu, tak si prostě myslím, že se lidi často nechovají, jak by měli, a samozřejmě to neznamená to, jestli nemají lít mlíko do kafe. Ale u nás se to prostě dělá nebude.
Rozumím tomu, prostě v takové té pyramidě...
Cuius regio, eius religio, čí vláda toho víra.
Tak. V té pyramidě ty hodnot začínáš od ty základny.
Jo, přesně.
Co nejhoršího jsi zažil v biznise?
Já jsem... To byla jedna vlastně z otázek, kterou jsem znal dopředu a fakt jsem o tom nemusel ani přemýšlet, což mi není moc blízké. Já jsem zažil dvě ošklivé věci, jako fakt jako pro mě hodně ošklivé. A ta největší nepochybně, já jsem v nějaký z té chvíli do té firmy přivedl svýho nejlepšího kamaráda, který musím kus té firmy dál. Mm-hmm. Byl to můj nejlepší kamarád, se kterým jsem třeba došel pěšky do Říma. No. To je něco, co vás poměrně dost ocelí, když prostě jste 200-kilový chlapy, spolu spíte ve stanu 1x1 metr, 40 dní, nemyjete se, nenávidíte se, všude máte krev a puchýře a nemáte si o čem už povídat, protože prostě všechno bylo řečeno zhruba v prvních dvou dnech. A zažili jsme toho spoustu ve všech možných jako jiných aspektech a řekněme, že jsme se rozešli tak, že si těžko dokážu představit, že bychom se sešli.
Mhm. Jako vůbec si fyzicky potkali?
My jsme se jako dva roky neviděli vlastně od té doby a ten rozchod byl jako ošklivej, no. Takže jsme jako přišli absolutně o celý ten vztah kvůli z mýho pohledu relativně jako marginálním věcem. Uh-huh. Myslím si úplně, když bych úplně jako upřímně, myslím si, že oba cítíme jako křivdu a nechci jako říct, že já jsem byl podveden a zničen, ale prostě tohle se asi někdy může stát a tohle je nejhorší, co se mi v podnikání stalo, protože podnikání prostě, si myslím já, vždycky by měla být jenom nějaká jistá součást jako života. A tohle si myslím, že ten přesah je jako natolik velký mimo, že jako žádný profesní neúspěch, který samozřejmě každý za nějakou dobu prostě nazbírá, tak se tomuhle tomu těžko jako může vyrovnat.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Zkusme se posunout k příjemnějším věcem. O tobě se ví i na sociálních sítích, že máš vášeň pro kvalitní hudební produkci. To už tak trošičku to naznačoval s těma MP3-kama, tam to zaznělo. Co si pod tím mám představit?
To je asi celá řada aspektů. Tak první jako je ten obsah, že prostě kvalitní umělci, dobrá literatura, ranní alkohol brání vzlu vstupovat. To mi přijde, že celkem rozumí pravidlo, který mě kdysi naučil můj táta a za který jsem mu fakt vděčný.
A proměňem, jaký alkohol?
Raní.
Raní, aha.
A pak samozřejmě jinak, jo. Já prostě si myslím, že hudba je něco, co aspoň mě jako v životě extrémně pomáhá, extrémně mi to jako formuje do nějaký, a formovalo mi to hlavně v dobách, kdy mi nebylo na světě úplně jako nejhezčejš. A kvalita té reprodukce je podle mě jako strašně jako důležitá. Myslím si, že lidi, kteří si nevážejí toho, v jaký kvalitě poslouchají svoji hudbu, tak si možná nevážejí jiných věcí, které dělají v nějaký nižší kvalitě, a obecně se v životě hrozně blbě jako spokojuju s náhražkama. Jo? Já nejsem moc materiální člověk, ale jako spíš jako obecně. Jo? A v té hudbě je to obrovský rozdíl. Navíc samozřejmě ještě, jak by řekli mileniálové, je v tom nějaký jako hack, protože samozřejmě dobrý audio je schopný s těma nadledvinkama udělat jako dost zajímavé věci, který vylučují hormony, které jsou poměrně dost zásadní pro to, aby si měl hezký den nebo hezký večer, se kterými některý lidi, včetně mě, mají jako jinak problémy. Jo. A navíc prostě ten kvalitativní rozdíl je jako obrovský. Jo. A nemusí to stát jako, jako rodinný dům. Samozřejmě může, ale a to už je, ne, to už je jakoby, jako fanšmekrovství, a to už si myslím, že není jako nutný. Ale prostě poslouchat zkomprimovaný zvuk do MP3 320 kilobitů za sekundu je podle mě zrada a zločin na umělcích, jako totálně.
Čili
a myslím si, pardon, a myslím si, že to je jako hrozně signifikantní přesně proto, jako jak lidi chtějí žít ty zrychlený životy a teďka jako není důležitý, jak je to kvalitní, ale hlavně, že se mi tam toho vejde hodně, že jo, protože to je jediný jako důvod, jaký komprese. A nechci za to moc utrácet peníze, což jako beru. A jako nechci poslouchat alba, protože já si z toho prostě dneska už můžu vyzobat ty písničky, které mě baví, což třeba v muzice, kterou posloucháme, já nedává vůbec žádný smysl. A
to album má nějaký,
prostě.
Oblouk, jo, že
jo, jo, přesně, jo. A to myslím si, že to jako vede k dalším věcem, jako je přeskakování kapitol v knihách a
jo.
A
povrchnost.
No, je to povrchnost, no.
Ano,
přesně.
Zrychlování filmu, to mě nebaví.
Přesně, chci vidět, jak to dopadne.
No,
a teď je mi jako jedno, že zatím měl někdo nějaký záměr a pak to končí tím, že si pepříte polívku ještě dřív, než ji ochutnáte a sakum prás dohromady. Tohle jsou takové věci, které mě se jako nelíbí, jo, a nelíbí, no, prostě.
Jo, já tomu docela dobře rozumím.
Teda to dobrý audio, jako to prostě to je life changer, jo, to prostě, když máš fakt dobrý zvuk, a nevím, tam jde o hloubku, kvalitu toho zvuku, máš úplně jiný zážitek, máš pocit, že hrajou vedle tebe. U některých konkrétních kapel slyšíš zvuky, který prostě jinde neslyšíš v té komprimaci. Mm-hmm. Jo. A ten efekt, který to má na duši, aspoň na tu mou, tak je jako hodně velký. A efekt, který to má na duši všech lidí, který jsem to naučil za tu dobu, protože drtivá většina lidí žije v nějaký mylný představě, že když nemají hudební sluch, tak to pro ně není. Já to většinou demonstruji na příkladě v sedmi statečných v tenkrát na západě lítá na začátku ta moucha, že jo? A kape tam ta voda a jezdí tam ta deska, že jo, se tam hejbe. A to je scéna, kde se 10 minut prostě objektivně vůbec nic neděje.
Ty
lapáš ty zvuky a to místo. A teďka prostě, to není o hudebním sluchu, ale ty dveře buď prásknou tak, že si myslíš, že práskly za tebou, anebo prásknou tak, že si myslíš, že máš na hlavě kyblík. Prostě, jo. A takhle je to i s hudbou. Ty můžeš slyšet to, jak kytarista jede rukou po hmatníku a můžeš slyšet to, když Bruce Dickinson zpívá Run to the Hills a nadechne se před tím refrénem. A prostě mně přijde, že v tom je něco jako výrazně víc lidskýho, co tý komprimace prostě není.
Když jsem viděl poprvé film Pretty Woman, tak mě, to mě bylo nějakých, já nevím, 20 let nebo kolik, tak mě přišlo hrozně směšný, jak Julia Roberts řekla, že když viděla poprvé operu, že se málem počurala. A pak jsem slyšel...
To jsou ty nadadvinky totiž.
Ano. A pak jsem slyšel Berlínskou filharmonii naživo a málem jsem se počural.
Jo, já když jsem byl v La Scale, tak jsem se rozklepal tak, že mi to nešlo zastavit. A mimochodem, to je prostě, já poslouchám jako rockovou muziku, ale jako klasickou, já zase bych tam vymyslel spoustu jako bonmotů, za kterými lidi budou brutálně nenávidět, jo, tak dejme tomu nějakou svoji část a poslouchám operu. A prostě, jako, když je to dobře nazvučený a má to nějakou konkrétní hlasitost, jo, protože prostě v nějaký konkrétní hlasitosti to zní líp, ono se to potom se zlomí, tak je to přesně to, co vám všem rozvibruje ty nadledvinky a to je prostě to, kdy jako jste přilepený v té sedačce nebo stojíte někde na té ploše a říkáte si jako wow, jak jsem bez toho mohl žít. A tohle je mimochodem něco, co umí prostě i to dobrý audio, ať je to domácí audio, ať je to přenosný audio. Já neprodávám audio, mimochodem, já nemám, ale
já to tak
nejsem advokát ani prodejce audia, ale prostě myslím, že byste měli se nad sebou zamyslet a koupit si prostě
pořádný audio. Tohle znělo hodně jako vášnivě, tohleto vyznání, máš ještě pro něco dalšího takovou hlubokou vášeň?
Jo, já neumím dělat věci na půl, takže já mám jako, já jsem spoustu svých koníčků opustil, protože jsem mi nebyl schopen dávat to, co by si vyžadovali. Ale kdybych to měl hodně zjednodušit, tak samozřejmě kromě rodiny, to je jasný, tak kdyby šlo jenom jako čistě o mě, tak samozřejmě miluju to audio a k tomu patří to, že sbírám desky a spoustu dalších věcí. A miluju knihy, zoufale. Když jsme se bavili o té Feldě, já jsem si v prváku na Feldě napsal seznam 3000 knih, který potřebuji přečíst, než zemřu. Asi se třema výjimkama tam není žádná beletrie. Jsou to jako odborné knihy. Už jsem 700 ukrojil, 1200 jsem přidal, takže si myslím, že to je prostě sisyfovský boj. A to je pro mě
život před sebou.
Jo, ještě 7-8 let, mám to tík, ale 7, to se asi spousta věcí. A to miluju. Jako v momentě, kdy ti hraje dobrá deska a k tomu si čteš a máš k tomu rozumnou sklenici.
S rozumným alkoholem?
No jasně.
Jasně.
Sklenice bez rozumí alkohol, hloupá sklenice.
To je pravda.
Tak je prostě, a máš u toho dobře uvařenou kávu nebo čaj, dobře uvařenou, z dobrých základů.
Ano.
Tak prostě si myslím, že na tebe žádný zlo tohohle světa jako nemůže, jo. A to je pro mě hrozně důležitý. Miluji vaření. Já vařím hrozně dlouho a čistím si hlavu, protože já pracuji hlavou, že jo, a s lidma, což já vím, že to je asi součást zážitků, ale bývá to jako poměrně dost náročný. Já jsem si vždycky čistil hlavu tím, že vařím a vařím třeba na svatbách, na křtinách a tak. A dokonce jsem jako gastroturista, teda, ale to se nesmí nikdy moc říkat, hlavně moje účetní by se to neměla nikdy dozvědět, protože to prostě nekontroluju, to já jako...
A
mě to i motivuje. Jít si dát dobrý oběd do Aromy s dobrou lahví, tak vím, že druhý týden budu makat o hodně víc, protože bych chtěl, aby to byl nějaký jako relativně běžný standard třeba. Jo, ale nebaví mě auta, nebaví mě... Vlastně můj jediný drahý koníček, jako v úvozovkách drahý, je to audio. Jo, knihy. Já totiž, že jsem objevil, že mě nebaví si to kupovat po velkém množství, že jako... Příkon radosti je furt stejný, jo, takže já si koupím každý týden 3-4 knihy, který stínu ten týden přečíst většinou a prostě takhle každý pátek jako, no, to je hezký, přemýšlím. Já jsem určitě neřekl něco důležitý. A pak miluji to dobrodružství v těch horách, no, prostě já jsem prochodil nějakou poměrně jako zajímavou část světa s baťohem různě, mám rád arabský svět, mám rád Asii. Mám rád samozřejmě evropské hory, to je taky nějaká jistá jako míra svobody a jako oproštění se od toho, jak ten svět funguje.
A v jakých jazycích ty knihy čteš?
Většinou v češtině, ne vždycky. Něco se líp čte v latině, mám latinu a starořečtinu. Starořečtinu mám tak jako na leporelo spíš, jo, abychom to tady neto. Ale latinu mám asi dobrou, jsem asi schopen číst v italštině, v angličtině, no, jako opravdu přečíst tu odbornou knihu, jo, jako odborná kniha je prostě to, mluvit, jako domluvit se nějak, jsem schopen asi ještě jako jinak, ale ty knihy čtu víceméně takhle. No, my máme celkem jako výhodu, že třeba konkrétně v těch společenských vědách ty překlady jsou velmi dostupný a velmi kvalitní, aspoň z mýho pohledu. A co nejde, no tak nejde. A jasně, že třeba Aristotela je dobrý číst nějaký jistý pasáže, nebo Liviovi dějiny mám krásný v originále. A to nejsem skladník ve šroubány.
Teď jsem chtěl říct, si může přečíst Vergilia v originále, to je zlidovělé. Ne, ale já tak nad tím přemýšlím, jak to vykládáš, pozorně tě poslouchám, protože se mi to spojuje do těch logických celků, ta tvoje pojď do Říma, že jo, ta latiná kolébka civilizace, kolébka jazyků, že jo. Latina je úžasná, protože tam najdeš všechny jazyky vlastně, že původně.
Tak možná.
S určitými samozřejmě.
Nějakou jistou část, minimálně no, pro evropské jazyky celkem.
Určitě, románské jazyky určitě, že jo. Pojďme se zase trošku podívat do toho obchodu. My máme za sebou takový blbý období, že jo, období covidu. A jak se proměnil obchod z tvého hlediska, z tvé vize v tom období?
Já můžu mluvit čistě za obchod v technologiích. Jo? My už dneska nic jiného neděláme a prostě vím, že brančově jsou ty věci jako diametrálně odlišný. Technologie na tom asi nejsou tak špatně, jako by na tom mohly být špatně i, mohla být špatně jiná odvětví. A ani si nemyslím, že jako budou na tom tak špatně, jako teď budou jiná odvětví, jo, protože teď si myslím, že to půjde ještě jako výrazně hůř.
To půjde hodně špatně.
Jo, ale řekněme, že obchod v IT bych řekl, že přines nějaký jako signifikantní změny ve smyslu prodloužení obchodního procesu. Jinými slovy, ten stejný obchod vám prostě trvá výrazně díl. Jo. Myslím si, že se na něj i výrazně víc nadřete stran nějaký konverze, my na to máme poměrně dost rigidní data, ne prostě vzhledem tomu, že Simon se dneska řídí nějakých 43, 44 IT firm a my opravdu jako pečlivě jako měříme všechno v tom obchodním procesu, jo, všechno, tak jsme schopní to jako vyjádřit v konkrétních týdnech, možná při nejhorším jednotkách měsíců, ten obchodní proces a ta celková konverze se snižuje, jo, myslím, mění se trošku koupěschopnost nebo možná spíš schopnost rozhodování těch firm, jinak si jako nemyslím, že by ten obchodní svět minimálně v IT směřoval do nějaký záhuby, jo? On se trošku mění, myslím si, že jsou výrazně víc trendy jiný věci, než byly a že je obrovská poptávka po delivery celým, to znamená, že spoustu firm chce svůj obchod brzdit, protože nemá lidi, kteří by potom ty přinesený kšefty realizovali, že jo, na tom bohatne spousta firm, který dělá nějaký team leasing, body shopping, prostě pronajímají programátorský týmy. A myslím si, že je hodně těžký dneska dělat klasický vývoj, myšleno vývoj bez nějakého běžného use caseu, prostě děláme apky a to nikoho dneska moc nezajímá, respektive prodává se to výrazně hůř. Naopak výrazně líp se prodávají systémy, které šetří peníze, vydělávají peníze. No, zjednodušeně řečeno, já si nemyslím, že se odehrává nějaká signifikantní změna, že by jako majitelé IT firm přemýšleli, jestli spáchají harakiri, oběsej se nebo se zastřelí. Nemyslím si, jestli to děje.
Přesto žijeme dneska ve velice turbulentní době, teď je potřeba dát nějaký časový kontext, dnes je 26. srpna, všichni čteme dnes a denně noviny, jak se vyvíjí situace s energiem a jak se vyvíjí situace vůbec jako řekněme v ekonomice. Co očekáváš ty jako člověk velice zkušený a s takovýmhle nadhledem, že by se mohlo dít dál?
V obchodě nebo ve světě?
Tak vem klidně v obě.
V obchodě já si myslím, že největší problém je samozřejmě budou ceny energií a vlastně inflace jako taková. Myslím si, že na to pravděpodobně možná jako nejdřív budou tím prostě postižený firmy, který něco vyrábějí, anebo firmy, které prodávají něco firmám, který vyrábějí. Dneska zrovna psal Žufánek, že musí zavřít sklárnu, protože, nebo tu partnerskou sklárnu, protože prostě cena výroby jedné lahve z 15 korun šla na 50 a oni si nemůžou dovolit to takhle vyrábět, to nikdo nekoupí prostě.
Jasne.
A myslím si, že to na ten sektor samozřejmě dostane jako největší ránu. Jo. Dá se pozorovat nějaký vývoj v e-commerce, byť nejsem odborník na e-commerce, tak tam to taky padá, že oni poměrně dost úspěšně žili covidem z pochopitelných důvodů. Problémy jsou s dodávkama kde čeho od aut přes elektroniku a tak dále, takže jakoby třeba v tom našem IT, jestli něco jako má tyhle ty problémy, tak je to ICT nebo infrastruktura, prostě, že nejsou věci. Já si ale myslím, že on ten trh jako pořád přece funguje v nějaký sinusoidě a prostě jako pořád umírají nějaký firmy a pořád nějaký nový firmy se rodí a já si jako nemyslím, že bychom jako čelili konci kapitalistický nebo prostě ty civilizaci, ve které jako žijeme. meritokratický, řekněme. Fakt si nemyslím, že to, já myslím, že řešíme výrazně větší problém tohohle světa, a to je, to jsou informace, práce s informacema, to, kdo jaký informace má, jak je umí vyhodnotit, jak se na základě toho rozhoduje ve veřejném prostoru, protože to samozřejmě přímo i nepřímo ovlivňuje ten biznis. A to je odpověď na tu druhou část té otázky, že si prostě myslím, že mám jako poprvé v životě velkou obavu, že se jako v mém krátkém životě, teda, ale přece jenom těch krizí jako různě po světě bylo už za tu dobu jako mraky, tak mám pocit, že tahle ta postfaktická doba a na ní navázaný relativismus je prostě strašný mor, jako šílený mor. Prostě jsem přesvědčený o tom, že ten mor nejsme schopní překonat už jako dialogem. Jo. Mm-hmm. Jsem o tom fakt přesvědčený. Nemůžete prostě, je hrozně těžký mluvit s někým, kdo si plete názor a fakta, kdo nemá v sobě absolutně žádnou znalost toho, jakým způsobem se věci dokazujou nebo jakým způsobem se věci ověřujou. Vzhledem k tomu, že jsme se prostě stali obětí davových křiklounů a prostě hrdinů od klávesnice, tak si myslím, že jich je teda jakoby poprvý fakt jako signifikantně velký počet. Jo. Mm-hmm. Tak si prostě myslím, že tohle je jako příkop, který už nikdo jako nezasype. Jo. A teď je prostě otázka, jestli se opravdu bude jako civilizace vyvíjet tím postfaktickým způsobem, což je pro mě jako šílená představa, nebo nebude. No. Já mám strach, že jo. A to ovlivní samozřejmě obchod a všechno ostatní.
Jasně. Dokonce ty jsi to zmínil i tu meritokracii. Na té meritokracii vlastně je postavená konkurenční výhoda Evropy. Jasně. Že jo. Že pokud se meritokracie zbavíme, tak budeme cestovat časem zpátky.
Cestovat časem zpátky je ještě pořád ta lepší varianta. Druhá varianta je, že prostě se ten čas přestane vyvíjet někam dál.
Jo.
Jako se takovou řízne prostě.
Tomu rozumím, že to zůstane v takovém tom Stunde Null, tomu říkali Němci, že jo.
Jo, to je moje obava. A hlavně mi to jako fakt irituje, jo, že prostě můj děda vždycky říkal, že názor jak díra víte kam, jo. Prostě to má kde kdo dneska.
Do prdela.
No, přesně.
Jo.
No, vy jste ho znal? Ty jsi ho znal? Jak to můžeš vědět? Jak tak to nechápu. Tak to jsou věci na slunci. No, takže tak. Jo,
prostě. Jo. Šimone, co tvé neřesti?
Ježíš, kolik máme času? Všichni jsme hříšníci. Ne, fakt, kolik máme času?
No, tak,
dobře, mám tendenci poučovat lidi o tom, co si myslím, že je správný. To jsem uměl tady prokázat, myslím si, že to umím fakt hezky, ale chci zároveň všem říct, že to mám trošku prču, jako.
Jo.
A můj terapeut vždycky říká, že jsem pyroman, že to je jak zápalka, prostě musím škrtnout, tak jako čekám, co se bude dít, což je pravda. No, musím říct, že spoustu pohledů, kteří na mě jako lidi vždycky hodí, tak mě to hrozně jako nabíjí. A to je moje neřest. Moje neřest naprosto nepochybně je nespokojování se s málem, což někdy prostě vede jako k totální depresi a skepsi. Jo. To je věc číslo dvě. A pak takový ty běžný neřesti. No. Kouřím dost doutníků, piju poměrně hodně alkoholu. Ale dobrýho alkoholu a v dobrým párování, řekněme. Mm-hmm. Jo. Jídlo je naprosto nepochybně moje neřest. V tom smyslu, ani ne kvantitou, ale já mám prostě jako, já jsem fascinovaný zpracováním jídla po světě a mi to prostě baví. Moje neřest naprosto nepochybně je to, že bych v ideálním světě potřeboval jednou za 14 dní se na 4 dny zavřít k sobě, sednout si do křesla, pustit si Pink Floyd a číst si, což je neřez z toho důvodu, že prostě mám dceru a mám ženu, a který mám nade vše rád, a prostě, ale všichni nějak jako berem energii a vnímám takovou neřez. Jinak odpuzuju ženy celý život, takže tam jakoby nemám co bych přispěl, to jim jsem taky známý, že bohužel, měl jsem jeden úspěch a narodila se nám dcera, je to jako krásný.
No, už to nehodláš dál pokoušet?
Já myslím si, že nejlepší je potřeba přestat, a já jsem nikdy v tom neměl ani štěstí, ani schopnosti, takže je potřeba se věnovat tomu, kde je člověk. Jako.
Dobrý.
No a pak mám nepříjemnou tendenci někdy bojovat za nějaký hodnoty jako ve společnosti nebo obecně ve společenských vědách a jsem elitář a jsem občas zřejmě přezíravej a někdy mě to mrzí a někdy vůbec a to je moje asi největší neřest. Jo. Mám pocit, že jsem byl obdařen kapacitou na to některé věci, Teď úplně vidím, jak tam prostě ty lidi to poslouchají. Říkají si, to je kréten.
Co říká, ty vole, to je narcis,
no tak to vůbec není. No, jakoby nemomyšlel na to ním postavit.
Už jenom ta sebereflexe dokazuje, že to tak není. Jako.
Ale prostě snažím se s tím nějak jako pracovat a prostě myslím si, že to, že se já samozřejmě chápu, že to lidi prostě serenu. Ale to je součást zážitku.
Co chystáš v blízké budoucnosti?
Přežít. Samozřejmě, už se moc těším, až moje dcera půjde na vysokou. Už jsou jí dva, takže by se to mělo do 6-7 let povít.
To bude za chvilku.
Chystáme teď jako ve firmě, já mám na starosti pořád ještě oddělení analýzy a my chceme udělat z oddělení analýzy, analýzu a BI, tak teďka jako nás čeká šílená práce s metodikama, jako v tom pracovním životě chystám tohle, jo. Že navíc bychom potřebovali nabrat asi 10 jako seniorních interim obchodních ředitelů na full time k nám, což je teda řehole, jo, protože jsem byl hrozně těžký, jako bejt na pohovoru, to je smrt. Jo.
Bejt v jednom kilometru čtverečním.
Jo, dokonce Google mapy zvažovali, že kolem mě udělají kruh, který budou lidi jako live vidět. Takže tohle je to, co chystám v práci. Doma vlastně nechystáme asi nic zásadního. No. Jsme rádi, že máme dceru, dáváme jí, co můžeme. Zároveň si dáváme pozor, abychom neměli druhou. Chtěl bych prostě mít teďka víc času na ty holky, no. Protože po hříchu, jako asi každej, prostě kdo dělá něco podobného, tak já jsem v tom prostě jako stejně marnej, jako vy všichni ostatní, možná ještě o dost horší. A ještě prostě bohužel je pro mě těžký po 12 hodinách jako generovat nějakou verbální aktivitu. Já jsem strašně rád, když se k ním jako můžu sednout na zem a buď si prostě jenom dát jako skleničku vína, nebo si k tomu otevřít knihu, nebo jenom je poslouchat. Ale je někdy těžký ze mě potom jako dostat slovo, jak jsem vlastně jako ve své podstatě těžce introvertní, protože já to všechno jako vyházím v té práci a pak přijdu domů a protože mi spadne. Takže já jim uvařím a uvařím jenom další den. Pustíme si nějakou hudbu. A chtěl bych mít víc času na to.
A seš rád, když tam mezi něma, tak jak se říká, jenom tak
jo,
seš
existuji. A existuji. Já jsem prostě strašně rád, že tam jako vidím, dává mi to pocit takový jako štěstí a bezpečí a pocit toho, že se mi tak něco jako povedlo. A takový jako něhy a pokory a z toho elitáře se naopak stávám tu jako nejmenší dušičkou, která já jsem jako elitář v tom smyslu, o kterém jsme spolu mluvili. Jo.
Já jsem
myslím, že na světě existuje strašně moc utrpení a myslím si, že jako konkrétně evropská bílá civilizace má strašně moc duhů vůči velký skupině minorit a prostě rozhodně moje elitářství neznamená, že bych se povyšoval na někoho takovýho, to vůbec ne. Mě vadí blbečci.
Já jsem to naprosto pochopil. Já si myslím, že o té věci velmi podobně uvažujem. Úžasná tečka na závěr, děkuju. Jsme na konci našeho rozhovoru, uteklo to jako voda. Dámy a pánové, dnes si s námi povídal Šimon Srb, ředitel a zakladatel firmy Simon Says. Já ti moc krát děkuju za tvoji návštěvu.
Moc díky. Mějte se hezky, naschledanou.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Young Schooler, anebo máte příběh, který s námi chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.